advent. Vi jo midt i advent, andre søndagen i advent i dag. Og advent betyr at frelseren kommer, eller Herrens ankomst. Og temaet vårt har da vært forventning. Nå har jo Jesus kommet. Så vi vet jo, han skal ikke komme på samme måte en gang til, sånn som han kom den gangen. Men månens tema i hvert fall forventning. Og en som sa det litt sånn flåsete, den som intet forventer, skal ikke bli skuffet. Så det beste å ikke forvente da, altså. Nej, vi prater om det å heve forventningene, ha forventninger. Det kan slå to veier. Det kan faktisk gjøre sånn at du blir skuffet også. Hvis du har for høye forventninger, så kan du bli skuffet. Og har du for lave forventninger, så kan du i beste fall bli overrasket. Ikke sant? En forventning, det faktisk en følelse. Det er faktisk noe vi kan føle. Det er en tanke som sentrert om noe i fremtiden. Men den kan både være realistisk og urealistisk. Dersom det ikke gikk sånn som man hadde sett for seg eller forventet, så kan man oppleve skuffelser. Og som Mette sa her i sitt korte vitnesbyrd, at livet går noen ganger både opp og ned. Det er ikke bare solskinsdager, det er noen regnværsdager. Og sånn vil det være for oss alle. Og det er livet som er sånn for oss alle. Men for eksempel, ved en hendelse som ikke er forventet, da, så får man en overraskelse. Er det noen som har fått det noen gang? Ja. Da sier vi at det var enten en hyggelig overraskelse, eller kanskje det ikke var så hyggelig. Så sa man, det her hadde jeg ikke forventet. Men hvis en forventning innfris, så vil den ofte resultere i en glede for den som hadde forventningen. Men glede og skuffelser, det kan variere i styrke, alt ettersom forventningens styrke. Og i oktober så hadde vi et tema som vi kalte for såtid og høst. Og da var det sånn at når du sår, så har man en viss forventning om en høst, har man ikke det? Men hvis man ikke sår, kan man da forvente å få en høst. Da blir det i så fall en gledelig overraskelse. Men hvis du sår, så har du en realistisk forventning. Det er noe som faktisk du kan forvente. Altså, du vil være litt rar hvis du ikke forventer en høst når du sår. Og det dro vi jo ganske mye på i oktober, og om såtid og høst. Og november så pratet vi om han hører oss. Altså Gud, han hører oss. Og da regner jeg med at du forventer et svar når du ber. Gjør du det? Forventer du å få noe Herren når du ber? Ja, dere nikker, det er veldig bra. Men da må du jo be. Altså, han hører oss. Det hjelper ikke at du bare vet at han hører oss, men det hjelper når vi ber. Dere har ikke, fordi dere ikke ber, sier Jakob. Så jeg tenker litt på hva slags forventninger hadde folket i Israel i sitt vente på Messias? For du vet, de hadde en forventning utifra skriftene, så var det profetert om at det skulle komme en konge. Det skulle komme faktisk en konge som skulle regjere i Israel. Og de tenkte nok at de ventet på jødenes konge, og når han skulle regjere, så tenkte de på en vanlig type regent. En type konge, som det var på den tiden, som styrte, ikke sant, og var konge. Og på den tiden så var de jo underlagt romerske hærstyrker. Så han tenkte nok også at når denne kongen kommer, som skal regjere, så skal han frelse oss fra de romerske okkupantene. Tror ikke du tenkte sånn? Jeg er nesten sikker på det, utifra det jeg kan lese selv. De tenkte kanskje at han skulle være en ny Saul, eller kanskje en ny David. Det var gamle konger som hadde vært store Guds menn, og spesielt David da. Og siden Jesaja 9:7 snakker om at det skulle komme en konge som skulle være fra Davids trone. Der står det sånn at herredømme skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Og da er det snakk om at det skulle komme et lite barn. Så de hadde en forventning om at det skulle komme en konge som kanskje David, som skulle regjere over hele Israel, som skulle jage alle fiendene på dør, og så skulle det liksom bli fred I Israel. Så det var noe av den forventningen jødene hadde før Jesus ble født. Men ble det sånn som de hadde forventet? Det gjorde vel ikke det? Ikke akkurat I hvert fall. De fikk innfridd noen av forventningene, men Messias, han var en konge. Messias egentlig bare hebraisk for Kristus, så vet du det. Så Messias, han ble ikke født I et slott. Han ble født I en stall. Helt merkelig altså. Tenke seg til at Gud valgte det. Han kom ikke med pomp og prakt, selv om Jesus var jødenes konge. Men Jesus var ordet fra Gud. Han var Guds egne tanker I kjøtt og blod. Du vet, når vi leser om at Jesus ordet, han var det levende ordet, ikke sant? Et ord inneholder noen tanker. Noen har tenkt noe før du sa noe, altså som regel da. Noen, man sier at noen taler uten å tenke seg om, men egentlig så har man tenkt litt på forhånd. Men det kan være ubevisst. Så når Jesus kommer, så var han Guds tanker som ble manifestert. Og vi så Jesus Kristus. Og vi vet også at Jesus, han svarte Pilatus, som drev og presset Jesus, rett før Jesus skulle bli korsfestet, så sier jo Jesus det rett ut at mitt rike ikke av denne verden. Hadde mitt rike vært av denne verden, ville mine tjenere ha kjempet slik at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå ikke mitt rike herfra. Så Jesus han avkrefter og sier at jeg kommer ikke til å være en sånn type konge som dere har gått og ventet på. Som Israel hadde ventet på, som skulle styre fysisk, sånn som de trodde. Nei, hans rike ikke av denne verden. Så de hadde forventning til Messias, den salvede, men de hadde en feil forventning til hvordan det skulle skje. Kan vi være enige om det? Altså, de hadde en forventning om en Messias, en salvet som skulle komme, men de hadde feil forventninger. Vi også må ha de rette forventningene. Jeg pratet forrige tirsdag om at løftene kan ikke svikte, for de står evig fast. Det noe vi kan forvente, så det faktisk at løftene som Gud har gitt oss, de står fast. Og vi leser også at alle Guds løfter, så mange som de I ham, altså I Kristus, så har de allerede fått sitt ja. Så det betyr at da trenger vi ikke å ha falske forhåpninger eller urealistiske forventninger til de løftene som vi finner I Bibelen. Så løftene, de kan du stole på. Og så kan det være at hvordan løftene kommer til syne, det på forskjellige måter. Jeg kan forvente meg at når jeg ber til Gud om et eller annet sånn eller sånn eller sånn, så har jeg sett for meg at det skal skje på den og den måten. Men det skjer veldig sjelden akkurat på den måten. Har du lagt merke til det? Og så noen ganger så går vi glipp av det, fordi vi hadde en feil forventning. Vi forventer at vi skal få svar på løftet, men det kanskje ikke alltid skjer sånn som du tenkte. Har du merket det? Derfor så prøv å styr unna liksom at hvordan skal Gud gjøre dette? Ja, Maria sa det sånn at når englen sa du skal bli med barn, du skal føde verdens frelser. Åh, Maria sto der og du bare merker hvordan hun kunne ikke skjønne hvordan dette skulle skje. Men det står at hun sa meg skje etter ditt ord. Og så skjedde det sånn som det englen hadde sagt. Det å se etter Jesus, det å se Gud I det lille. Når jeg ba til Gud som 7-åring, så hadde jeg hørt på søndagsskolen, som jeg hørte Mette hadde gått også, så hørte jeg at be så skal du få. Be om hva du vil, så skal du få det. Og jeg gikk rett hjem og ba Gud, gi meg en sånn kniv, sånn tollekniv, ikke sant? Eller sånn med slire. Og så åpnet øya. Der var ikke noe kniv. Jeg hadde feil forventninger. Jeg trodde at det her skulle nesten være sånn trylling. Og så ble jeg skikkelig skuffet som 7-åring. Jeg hadde feil informasjon. Jeg hadde en delvis information. Jeg hadde hørt at be om hva du vil, og så skal du få det du ber om. Men jeg skjønte ikke hvordan det skulle skje. Så jeg ble superskuffet, husker jeg, som 7-åring der. Også, men det som skjedde at det tok jo Gud 6 måneder å skaffe meg den kniven. Det så himla vanskelig da å lage en sånn kniv? Ja, men det var ikke Gud som lagde den kniven. Han talte til mennesker. Han prøvde å få tak i en eller annen som drev med kniv, og lagde kniver, eller eventuelt kjøpte en kniv, og så sendte han meg på ferie til Brumunddal, som jeg hverken hadde vært før eller siden, til onkel og tante der oppe, som vi nesten aldri var sammen med. Det var veldig merkelig at jeg skulle på ferie til dem akkurat den sommeren helt alene. Vi var 6 søsken, kanskje de fordelte oss litt på forskjellige onkler og tanter, hva vet jeg. Men jeg endte nå i hvert fall opp der. Jeg hadde ikke klart å sette for meg det på forhånd. Du med på tanken? Det å se Gud i det lille, det noe av det jeg prøver å trykke på her nå. Men jeg oppdaget ikke dette før jeg ble gift, for det var mange, mange år etterpå. Men jeg fikk nå da den kniven av en eller annen kar oppe på den der Brumunddals, en slags campingplass. Og da ble jeg kjempeoverrasket, for da hadde jeg jo slippt forventningen. Jeg hadde mistet min forventning. Jeg hadde altså gitt opp det å be til Gud da, som 7-åring. Det litt spesielt. For jeg ble så skuffet, for jeg hadde feil informasjon. Jeg hadde feil kunnskap. Vi ser noen ganger at mennesker kom på avstand til Gud, fordi man blir skuffet. Og det, jeg blir så lei meg når jeg ser at folk blir skuffet. Og spesielt hvis de blir skuffet på Gud. En ting at vi kan bli skuffet på hverandre og skuffet på mennesker. Men det veldig leit for meg å se at hvis de tror at det Gud som holder en, det Gud som han helbreder den, men ikke den, for eksempel. Eller han velsigner den, men ikke den. Men sånn ikke Gud. For de løftene, de kan ikke svikte. De står evig fast. Ting kan ta litt tid noen ganger. Ting tar tid. Og sånn det. Så vi må ha de rette forventningene. Se etter Jesus. Se Gud i det lille. Det tror jeg viktig. Og følelsene mine, de ble først dårlige. Og så ble jeg veldig overrasket da etter disse 6 månedene. Men Gud, han svarte på bønnen. Selv om det tok lang tid for en person å høre fra han. Så Gud Gud, og han gjør det alltid på den beste måten for oss, tror jeg da. Men nå skal vi lese fra Zakaria 9. Det var egentlig bare en liten kjapp innledning. Zakaria 9, 9 og 10 så står det. Fryd deg stort, du Sions datter. Bryt ut i jubel, Jerusalems datter. Og så står det, se din konge kommer til deg. Han rettferdig og kommer med frelse. Ydmyk og ridende på et esel, på den unge eselfolen. Så her står det at, se din konge kommer til deg. Hvis du ser bakover i tid, og så er jeg sikker på at hvis vi alle begynner å meditere litt på, gå litt bakover i tid, der hjalp Gud meg. Og der må det ha vært en eller annen inngripen fra himmelen. Altså, jeg tror helt sikkert at vi alle sammen, hvis vi bare spoler tilbake til vi små, så vil vi, og da tenker jeg på folk flest, altså. Man skjønte ikke egentlig hva var det som egentlig skjedde der. Jeg personlig har blitt reddet fra å dø mange ganger. Jeg har vært litt sånn villmann i min barndom. Fortsatt litt villmann, men ikke sånn som den gangen. Og så skjønte jeg etter hvert, når jeg ble voksen, når jeg ble frelst, født på ny, så begynte en hellig ånd å minne meg på alle de gangene som Gud hadde reddet meg, alle de gangene Jesus hadde vært der. Se, din konge kommer til deg. Hva var det vi kunne forvente oss? Hva kunne Israel forvente når Jesus, når ordet kommer ned fra himmelen, Gud viser sitt sanne ansikt, når Gud skulle vise hvem han egentlig var, så står det profetert da i Zakarias, se, din konge kommer til deg. Det er ikke vi som kommer til kongen, men det er kongen som kommer til oss. Det er poenget mitt. Det er han som starter, altså. Nådens undertone, det er at han kommer til oss. Religion, forskjell på nåde og religion. Religion er at vi prøver å strekke oss etter noe. Vi prøver å få tak i noe fra Gud. Men her er det, se, vår konge kommer til deg. Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig. Han kommer med frelse. Og så står det at han er ydmyk. Har du tenkt på det de gangene at når du har fått hjelp, når du har blitt redda fra en eller annen fare, eller kanskje til og med tenkt at her må det ha vært en engel inne i bildet, liksom, til og med. Så det er ikke sånn at Jesus kommer der, liksom sånn der showman, liksom, som her er jeg, liksom. Det er jeg som... Nei, han er ydmyk. Han kommer til deg. Han gir til med andre æren for det han gjør mange ganger. Jeg bare tenker høyt. Se, din konge kommer til deg. Og han kommer til hele verden. Alle mennesker har muligheten til å oppdage Gud. Det står noe om det der at han vil la seg finne. Gud ønsker å la seg finne. Og i disse dager, og det har vi hørt mange ganger før også, at Jesus han viser seg for mange, og spesielt muslimer. Og nå hører jeg snakke akkurat med lederen for Ibra Radio. Jeg har noen gode nyheter som jeg skal dele etter hvert. Men Jan, han forteller at de har vært mye inn i Afghanistan og de landene der, sånn, og det er så åpent. Det er liksom, det har aldri vært så åpent før. Vi opplever det samme egentlig med Pakistan. Når vi har våre Skype-møter inn der, det er så lett, liksom. Så Jesus, han ønsker å vise seg. Han, vår konge kommer til deg. Han skulle frelse hvem da? Jo, Lukas 2, 10 og 11 sier det sånn. Da sa engelen til dem, «Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til del.» Altså alle mennesker, altså. En frelse for alle mennesker, for i dag er det født dere en frelser i Davids by. Jødene tenkte nok at det var kun for dem, men så skjønte de jo etter hvert, som året gikk, at det var for hele verden. Det var også for ikke-jøder, som da de ble kalt for hedninger. For i dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Men vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til del. Altså, det gjelder alle mennesker. Når Jesus kom, så ville han inn til alle mennesker. Det er ikke alle mennesker som forstår at det er Jesus. Men Jesus, vår konge, han kommer til deg. Han er rettferdig, og han kommer med frelse. Han er ydmyk, og så ridende på, og forstår liksom, hvorfor er det et poeng med det? Han er ydmyk, og så ridende på et esel, på den unge eselfolen. Det er klart, hadde du sett Jesus kommet her på Åsveien, eller sett en person komme her på Åsveien ridende på et esel, så ville du ha snusset litt, ikke sant? Men den gangen, så var jo det helt vanlig. Alle rei jo på esler. Så det var ikke noe spektakulært eller spesielt at han skulle ri på et esel. Hvorfor står det sånn som det står? Jo, Jesus kommer på mye mer vanlige måter enn det vi er klar over. Det å se Gud i det lille. Se, din konge kommer til deg. Han er med deg i hverdagen, i små ting i hverdagen. Bare at du fikk en oppmuntring kanskje av noen, eller at noen ba deg på middag, eller hva nå. Altså et eller annet i hverdagen. Se Gud litt i det også. Se, din konge kommer til deg. Han inspirerer mennesker. Han inspirerer deg, sånn at du kan være det bønnesvaret noen ganger. Og så er det du som bringer kongen med deg til et annet menneske. Jeg fikk akkurat en invitasjon til å være med og gi litt på vips til noen som hadde bestemt seg for at denne jula så skulle de invitere inn noen familier som ikke hadde det, som rett og slett var fattige. Og med en gang jeg hører sånn, så sier jeg, det er så bra at folk vil gjøre det. Altså får inspirasjon til å gjøre det. Og da kjente jeg det der verset som jeg leste i stad, at den som leser igjen. I Ordspråkene 19:17, den som er velvillig ovenfor den fattige, han låner til Herren, og han har veldig bra renter, han. Eller sånn. Han betaler veldig bra tilbake, har jeg hørt. Opp til 100 ganger, faktisk. 100 fold tilbake. Den som velvillig overfor den fattige, låner til Herren, og han skal gjengjelde ham for hans gjerning. Og vi gjør det ikke for gjerningens skyld, men det et eller annet som beveger seg i Guds hjerte. Det at Jesus, Gud fra himmelen, ønsker å strekke seg ut til de som ikke har det bra. Det altså, det står at Gud, han beveges fra innsiden, står det. Altså han, med inderlig medlidenhet, så han folkene, ikke sant? Og de som led spesielt, folk som var syke, fattige og så videre sånn. Så et eller annet i Guds hjerte, som han oppmuntrer oss, husk på de fattige, husk på de som lider. Vår konge kommer til deg. Og han ønsker å komme inn til alle mennesker. Og litt tilbake til min troshistorie da. Jeg synes det litt gøy i disse dager, for at vi ikke intervjuer, men vi har sånne samtaler etter hånd i hanskekurset som vi hadde her. Og så der blir folk oppmuntret til å skrive sin troshistorie. Og det veldig interessant å høre også. Og derfor jeg spurte Mette, kan du dele, det var veldig kort i dag. Så alle har vi en troshistorie. Og den veldig ulik fra hverandre. Har du lagt merke til det? Det nesten ingen som liksom jeg kjenner som har blitt frelst på samme måte. Hvis jeg tar en håndsopprekning, hvor mange møtte Gud på den måten, mange møtte Gud på den måten. Og jeg husker personlig når man inviterte til å komme og ta imot Jesus i kveld, liksom, så tenkte jeg at ja, men jeg gjorde jo ikke det. Det var han som kom til meg. Ok, jeg sa ja. Ja, det klart jeg gjorde det. Til slutt så bøyde jeg meg. Men det var han som kom til meg igjen og igjen og igjen og igjen. Han ga seg ikke. Og hvis han gjorde det med meg, så tror jeg det sånn han driver med folk flest. Men det ikke alltid at vi skjønner det. Gud kommer til mennesker. Gud, jula handler også noe om det. At når Jesus kom som et lite barn, ja, da skjedde det noe fantastisk. Det var en konge som ble født. Men Zakaria, han sier at det din konge som kommer til deg. Akkurat der du i dag. Han kommer til deg. I dag. I 2019 altså. Han ønsker å være med deg. Han viser seg på mange forskjellige vis. Han hopper ikke ut og sier at hei, det jeg, Jesus, liksom. Nei, han kommer på en ydmyk måte. Noen ganger helt usynlig. Og så skjønner vi ikke før det har gått litt tid etterpå. Det var jo Herren, liksom. Det var Jesus. Det var han som kom. Det var han som var der. Det var han som oppmuntret meg. Det var han som gjorde at livet ble litt lettere å leve. Se, din konge kommer til deg. På en helt vanlig måte. Den gangen historien her ble skrevet, så var det veldig vanlig å komme på et esel. Så det skjer ikke med liksom prakt og altså, veldig mye greier. Nei, helt enkelt. Det så enkelt noen ganger at vi går glipp av det. Jeg har noen ganger beskyldt meg selv for liksom å nesten gi Gud for mye ære. Men går det an? Jeg tror ikke det. Altså, vi kan jo gi han ære for at vi puster. Vi kan jo gi han ære for at vi oppegående og går noe, ikke sant? At vi lever, at vi puster. Jeg husker jeg jobbet sammen med en som har vært ute for en veldig tøff bilulykke. Og han, så vidt han omkom, han har hatt masse operasjoner. Han startet stort sett dagen, nesten hver dag, og be. Han tok hele runden hver dag. Så liksom, bli ferdig, ja. Men så tenkte jeg, det noe godt med det. Takker deg, Gud, for at jeg kan gå. Takker deg for at jeg kan spise, at jeg kan lukte, at jeg kan gå på do. Altså, han tok hele runden for å si det sånn. Da. Så jeg synes han var litt omstendelig. Men det hadde blitt så viktig for han. Det var faktisk helt naturlig for meg at alt det han takket for, det tok jeg som en selvfølge. Men ikke det fantastisk å kunne være obs på disse små detaljene i hverdagen? Og jeg liker når Roy ber den bønnen, kjære Gud, takk for akkurat nå, sier han. Og jeg tenkte, hva mente han med det? Jo, men det det. Akkurat nå, her og nå, i dette sekundet som jeg står her nå, jeg takknemlig for at jeg får lov til å prate til dere. Dere låner deres ører til meg. Jeg takker det som en selvfølge. Det flott, fantastisk at jeg får dele noen juletanker med dere om forventning. Så akkurat nå, det de små tingene i hverdagen. Selv når du kanskje har det litt vondt, bare for å kjenne på smerte. Har du snakket med noen som ikke kan føle? Jeg har møtt noen som ikke har hatt følelser. Altså det er jo farlig å ikke føle noe. Så bare det at vi kan føle smerte, det faktisk noe å være takknemlig for. Ikke for at du følte smerte, men nettopp fordi at den fungerte. Hvis du hadde lagt hånda di på en plate, og du ikke kunne føle smerte, så ville du svidde av deg hele hånda, vet du. Så bare det lukter så rart her. Så det er så mye vi kan takke Gud for. Se din konge kommer til deg. Fantastisk. Kristenlivet vårt, det tror jeg handler veldig mye om følelser og opplevelser, men det handler også om teoretisk kunnskap. Altså, det begge deler. Altså, følelser og opplevelser, det jeg veldig glad i. Jeg sånn, jeg digger å ha gode følelser. Men det noe med teoretisk kunnskap. Derfor så prater vi ofte om at les din Bibel, studer skriftene, les, gi deg liksom litt mer, for det tror jeg blir det som på en måte kan være som konteinere for følelsene. Men se din konge kommer til deg, at Gud gir folk visjoner, drømmer om Jesus. Han kom til deg uten at du var klar over det. Hadde du hatt kunnskap der og da, så kanskje du kunne kose deg enda mer over det du opplevde. Akkurat som jeg hadde ikke kunnskap når jeg ba til Gud, så hadde jeg null kunnskap om at det kom til å ta litt tid for han å sende noen mennesker til meg med bønnesvaret mitt. Det kunne ta litt tid. Det hadde ikke jeg kunnskap om. Så kunnskap viktig. Vi prater om Jesus hele livet. At det er et forhold mellom menighet og hjem. Så i tida framover, vår barnepastor Brita, hun kommer til å holde i det, og jeg også. Men at Jesus hele livet, det handler om at det å samarbeide med deg på hjemmebane, når du kommer til søndagsgudstjenesten, så det veldig få timer i løpet av et år. Men de du har på hjemmebane, de har deg hundrevis av timer i året. Ikke sant? Der har du en kjempestor fordel på å kunne påvirke barna dine, påvirke kona, mannen din, venner. Mens det at når vi samles her, jeg har jo veldig liten påvirkningskraft på deg. For du er jo her, la oss si, 40 ganger i året da. Det er jo ingenting. Mens hjemme så har vi 365 dager og masse muligheter. Så det der å bruke den tida riktig, det å være obs på at det å gjøre disipler. Jesus han sa til oss, han sendte de ut. Jesus har en forventning til deg. Og så sier han at nå sender jeg dere ut i hele verden. Gå ut i all verden. Forkynn evangeliet. Forkynn nåden. Forkynn nådens evangelium. Til alle mennesker. Og så legger han til slutt til, og så skal jeg være med deg hele tiden. Altså, vi kan ha en forventning til han. Han skal være med oss. Men han har også forventninger til oss å gå ut. Forkynne evangeliet. Det å bli frimodige. Det å tørre. Å gi folk evangeliet. Så Jesus, han har faktisk en forventning til oss. Jeg leser Matteus 28, 18-20. Og Jesus sto fram og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt til himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem.» Når det kommer til det å lære dem, der har jeg på en måte tenkt at ja, det menighetens oppgave å lære opp unga mine. Vi har søndagsskole, vi har VIP. Men du vet, foreldrene har en mye større påvirkning enn det faktisk en ungdomspastor, en barnepastor og meg som pastor. Altså, foreldrene har en mye større oppgave og en mye større mulighet for å nå inn. Men hvis ikke det fungerer på hjemmebane, så det kanskje der man skulle ha begynt. Bedt litt sammen. Jeg husker vi sang sang bordbønn. Bordversa, ikke sant? Og det har unga tatt med seg. Så nå synger de bordversa for sine barn igjen. Hvorfor? Jo, det er fint å minne seg om at når vi spiser, så er vi takknemlige. At vi ikke tar alt som en selvfølge, og så videre, og så videre. Men å lære dem å holde alt jeg har befalt dere, det der med disippelgjøring, da, det klarer ikke vi bare gjennom menigheten. Hvis ikke det skjer på hjemmebane, så kan det risikere at det Jesus hele livet dessverre går litt i grus. Jesus hele livet, kursene som vi går, viser oss at veldig mange går bort ifra troen, eller de kommer på avstand, både fra Jesus og menighet, når de kommer i 20-årene. Nå tror vi at Herren henter dem inn igjen, altså. Men det aller, aller beste er jo hvis man på en måte kan ha det med seg hele livet. Er du ikke enig i det? Så den disippelgjøringen, den er faktisk du også en viktig brikke med på. Gå derfor ut i alle folkeslag til disipler. Hva vil si å være en disippel av Jesus? Hva betyr det? Det betyr ikke bare følelser, det betyr også litt kunnskap. Det betyr at vi trenger faktisk å tilegne oss noe kunnskap også. Følelser, det er herlig. Men kunnskapen faktisk er med som en konteiner og holder på en måte livet sammen på en annen måte. Vi kan ha forventninger til Gud via våre kunnskap, via vår kunnskap også. Når jeg vet at Gud har lovt å helbrede, når jeg vet at Gud har lovt å frelse, så har jeg kunnskap om det. Og det blir for meg en konteiner som jeg kan oppleve ting igjennom. Vi har forventning. Og så har jeg mot slutten her tenkt også bare si to ord om himmelforventning. Jeg har til og med hørt noe som, jeg tror det på himmelen, liksom. Ja, visst gjør jeg det. Det er klart jeg må tro på himmelen, jeg må tro på det neste livet, så ikke bare bli opptatt av det livet her sånn. Det er fint å være opptatt av det livet, det er fint å ha det flott og godt og alt dette. Men om det bare hadde vært det, så skal jeg si det da, synes jeg Gud er litt urettferdig, fordi vi har jo vunnet lotto alle sammen som får lov til å bo i Norge. Men når jeg reiser i disse fattige landene, så tenkte jeg, åh, hvordan skulle jeg ha klart meg her? Hadde jeg overlevd? Klart jeg hadde det hvis jeg ikke hadde visst om noe annet. Men nå vet jo verden utenfor om hvor bra vi har det. Så jeg synes det er, ja, jeg synes det er vondt mange ganger å se at folk har det sånn som de har det. Men så har jeg merket meg at de har det ikke så vondt allikevel, alle. For de har det bra på sin måte. Så det er liksom hvordan vi ser det. Men det kommende riket, det kommende livet, det kan vi også forvente. Og da tror jeg vi ikke skal bli skuffet. Han prater om, la ditt rike komme, la viljen din skje på jorden, slik som den er i himmelen. Så det finnes en himmel der hvor alt er perfekt. Det står i Matteus 16, så står det at jeg vil gi dere nøklene til himmelens rike. Alt det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Alt det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Snakker om himmel og om jord. Og 1. Korinterbrev 15 snakker om sånn at hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Så det er en selvfølge at det finnes et liv etter at vi er ferdige her på jorda. Det er greit å huske på det. For kroppslig øving er nyttig til noe. Men gudlighet eller Guds frykt er nyttig til alle ting. For den har løftet både for det livet som er nå, og for det som skal komme. Så det er et liv som skal komme. Det er det ikke noe tvil om. Det kan vi forvente. Det kan vi stole på, og det kan vi tro på. Og jeg fikk sitte omtrent hos min bror, da, til han gikk over på den andre siden. Vi fikk til med noen bilder til han. Om den andre siden. Og han tror jeg, og de, bless you, og når jeg sitter med mennesker som er rett før de skal dø, som har den himmelforventningen, som har den troen på at det skjer noe den dagen du går ut av det her i livet. Det er fantastisk, skal jeg si deg. For frykten forsvinner. Frykten blir borte. Fordi Jesus han har overvunnet døden. Det vil si at i det øyeblikket vi går ut av denne kroppen, så fortsetter vi bare å leve i en annen dimensjon. En himmelsk dimensjon. Det var en kveld her som jeg kom over en sånn YouTube-video med en som heter Jesse Duplantis. Han er en gammel trosforkynner som har vært mye sammen med Kenneth Copeland. Og, men han opplevde å bli dratt inn i himmelen. Han var i himmelen i mange timer. Og han, de opplevelsene som han hadde der, det anbefales faktisk hvis du søker det opp på YouTube. Jesse Duplantis. Jeg har hørt en del folk som har både vært her og der, altså. Men jeg synes det henger veldig sammen det som han fortalte. Og det ga meg ekstra håp. Tenke seg til, altså. Han bare fortalte når han kom ut av det slags fartøyet som tok en til himmelen. Her snakker vi om opplevelser. Men det er også en kunnskap bak det her. For himmelen er virkelig. Det himmelske riket, det er bibelsk. Det står om det flere steder. Men han fortalte når han kom ut av det der fartøyet som tok en til himmelen, da. Og så fikk han se, om det var en engel som bare sa, «Glory to God», sier han, Jesse Duplantis. Og engelen, vet du, han svarte jo spontant, «Glory to God», og så var det sånne ringvirkninger. Til slutt så bare hørte han folk som bare, «Glory to God». Altså det går på der, da, det er å ære kongen, det er å ære faderen, og prise Jesus, ikke sant? Det er noe fantastisk, og når han forteller det, så jeg ble jo salig, så jeg fikk jo ikke sove etterpå, vet du. Det var litt sent på kvelden. Men det står om løfter for dette livet og for det som skal komme. Det er faktisk noe vi kan forvente. Det er noe vi kan sette vår lit til, at løftene de kan ikke feile. Og Matteus 6 prater også om at samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler, men samle dere skatter i det himmelske. Og det er flere måter vi gjør det på. Blant annet å gi til de fattige. Blant annet å strekke seg for et medmenneske. Det å være den som på en måte kongen. Altså du bringer kongen til mennesker da, på forskjellig vis. Det står om de som har ledet mennesker til tro. Så står det at de skal lyse på forskjellige måter i himmelen. Er det så viktig? Jeg vet ikke. Men det står at de skal skinne. Det skal liksom merkes. Og når han og Jesse møtte forskjellige sånne helter i himmelen, Abraham så han der, og han så flere andre også, så hadde de forskjellige skinn. Men det var noe fantastisk. Himmelen er fantastisk. Og det er ikke så ofte vi prater om himmelen, men himmelen er virkelig. Den er her og nå også. Og så sier Jesus at himmelriket bor inni dere. Så når vi skal nå prise Herren, og komme opp lovsangene, så skal vi ta litt sånn himmel på jord helt på slutten av talen. Og så skal vi ta ut det som bor inni oss. Vi skal løfte ut fra ditt hjerte. Og så skal vi lovprise han. Glory to God, liksom. Vi skal ære han fra vårt hjerte. Og alle som jeg ser lovpriser Gud fra hjertet, de skinner på en spesiell måte. Vet du det? At du skinner. Jeg ser at dere skinner. Når dere lovpriser Gud, det er noe vakkert, det er noe fantastisk når jeg ser at folk fra sitt hjerte lovpriser. Det kommer et skinn. Og når han, Jesse, kom tilbake til kroppen, han hadde vært borte, han trodde han hadde vært borte bare en liten kort periode, så han hadde vært borte i 6,5 timer eller sånt nå. Han lå på kne foran senga, han var sikkert stiv i knea. 6,5 timer foran senga hadde han vært. Men når han kom tilbake, så fikk han et travelt, for han skulle på et kveldsmøte, og så alle folk kikket så rart på han. Og han liksom, så kom på møte, og alle bare kikket på han, og kikket opp i taket, og tenkte, hva er det som skjer? For det lyste han. Det er et skinn som bor inni deg. Det er et Guds skinn. Det er himmelriket i deg. Du kan slippe det løs. Her i kveld. Du kan slippe det løs ved å være med i lovsangen, ved å være med å forløse himmel på jord. Når jeg har det tøft og vanskelig, så vet jeg hva jeg må gjøre. Jeg går og lovpriser Gud i stua. Jeg går med løftet hender. Jeg tar deler nattverd med meg selv. Meg og Herren og alle englene. Og så bare priser jeg ham fra mitt hjerte. Uansett hvor tungt det er. Jeg kalte sønnen min for Jonas. Fordi at jeg ba til Gud i mange år om at vi skulle få et barn. Det var vanskelig for oss. Vi ble ikke gravide. Og så var det sånn at så kjente jeg det var der. Troen kom. Og så husker jeg, jeg sa til Gud at jeg lovpriste Gud for at vi skulle få et barn, at Jonas skulle bli født. Og jeg kalte den Jonas. Fordi at det står at Jonas, han ropte til Gud. Han lovpriste Gud, står det, fra dødsriket. Så når han lovpriste Gud med tang og tare rundt halsen, så står det at han ble spyttet på land. Bønnesvaret kom når han var midt i sin lovprisning. Når jeg var i min lovprisning til Gud og takket for at vi skulle få et barn, så talte Gud til meg. Han sa, om ett år så skal du ha en sønn, sa Gud. Og jeg ble så glad. For når Gud hvisker noe i hjertet, så vet du at du vet at du vet. Og dagen etterpå fortalte jeg det til Trude. Vi skal få en sønn om et år. Og hun lo. Ja, Lara, Sara lo hun også, sa jeg til hun. Og jeg fortsatte å si det at vi skal ha en sønn. Jeg sa til med måneden når vi skulle få det. Og så kom Jonas. Og så fikk vi Martin bare som en blessing. En hyggelig overraskelse. Og så måtte Trude inn til legen her for en 3-4 år siden. Og ta bort en eller annen sånn greie i magen, syste noe slag. Så spørte legen at hvor mange barn har du? 2 barn. Og hun sa at det her er nesten umulig da. At du kan ha fått barn. Men alt er mulig for den som tror. Og i lovprisningen så er Guds mirakel til stede. Så hva skal vi synge?